yəni apellyasiya, ali məhkəmə instansiyalarını keçib və yəni bu qədər mi asanlaşıbdır, qəti törədib sonra? Sizcə bu arxayınlıq deyilən bir məsələ deyil ki, bu adamlarda qətillərin sayı buna görə artmıb mı?
Hə, deməli, ümumiyyətlə, ictimai fikirdə belə bir fikir var ki, vətəndaşlar, bu sizin fikrinizə cavab olaraq, eyni zamanda həmin fikri açmaq üçün hərdən fikirləşirlər ki, niyə cinayət məcəlləsində yazırlar ki, 7 ildən 12 ilə? Bu özü hər hansı bir cinayətin hansısa qəti cəzasından yayınmaq üçün siz deyən fason bir məsələ mələ gəlir və yaxud 120.2-ci maddəsini götürsək, niyə 12 ildən 15 ilə? Ancaq əslində mən hesab edirəm ki, bu düzdür. Niyə? Çünki hansısa cinayət məcəlləsində konkret bir rəqəm göstərilsə, bu artıq məhkəmə mübahisəsinə ehtiyac olmur, bu imperativ olur. Məhkəmə bütün halları, həyatda yaşanılan bütün halları qanun görə bilməz ki. Orada hər hansı məsafə olmasa, məhkəmə araşdırması həmin hadisənin törətdiyinə görə cəzanı dəqiq tətbiq edə bilməz. Olar imperativ, onda məhkəməyə ehtiyac olmaz. Hadisə eləmirsən, sənə bu rəqəm düşür, heç məhkəməsiz get bu cəzabı çək. Onda bu məhkəmə hakimiyyəti nəyə lazım oldu? O alınmadı. Əslində ancaq siz dediyiniz məqama görə, deməli, hadisiyə görə istənilən cinayət hadisəsi baş verərsə, həmin cinayət hadisəsinə görə dərhal təhqiqat və istintaqla aparılır və ittiham irəli sürülür. İttiham istintaqın yekun qərarıdır. Ancaq ittihamdan məhkəmə qırağa çıxa bilməz ki. İttihamın çərçivəsində məhkəmə, birinci instansiya məhkəməsi, bizim qanunlara görə Azərbaycanda 3 mərtəbəli məhkəmə sistemi var, 3 instansiyalı deyə məhkəmə sistemi var. Yekun məhkəmə hər hansı bir cəzaya görə, hər hansı bir əmələ görə cəza tətbiq edir. Cəza tətbiq edəndən sonra biz cəza törədənin azadlıqda görmək hələ onun cəzadan azad edilməsinə bərabər deyil. O, hər hansı bir cəzasının 1/3, 2/1 və yaxud yarısını çəkəndən sonra cəza çəkmə müəssisəsinin təqdimatına əsasən, özünün onun bir neçə veriş bundan qabaq da demişik, stimullaşdırması ilə məhkəmən yeni bir qərarı ilə onun cəza növü dəyişdirilə bilər. Cəza növü dəyişdiriləndə artıq onun cəza çəkmə müəssisəsində yox, koloniya tipli müəssisələrdə və yaxud digər cəza növlərinə keçirməyinə şərait yaradılır, stimul yaradılır ki, gələcəkdə öz davranışınla, özünün yaxşı aparması ilə cəzasını qəbul etməsinə bərabər tutulur.
Elə mövzu ilə bağlı Məhəmməd maraqlı bir sual yazıb. Soruşur ki, qəsdən adam öldürən şəxsin cəzası nəyə görə ölçülür? Yəni, qəti törətmə səbəbləri arasında fərq qoyulur mu?
Bəli, bəli. Mən deməli, çox qəşək sualdır. Deməli, biz 120.1-də və 120.2-də 120.1-də sadəcə olaraq birinci dəfə cinayət törədən bir şəxsin digər şəxsin həyatını qəslə həyatdan məhrum etməsi 7 ildən 12 ilədir. Ancaq 120.2-də biz görsək, hamilə qadını qətlə yetirməsi, amansızcasına qətlə yetirmə, bir neçə şəxsin qətlə yetirilməsi, mütəşəkkil dəstə cinayətkar qrup və ya hansı birləşmə tərəfindən qətlə yetirilmə, bu artıq sanksiyasına baxsaq, biz görərik ki, 120.2-də artıq sanksiya minimum həddi başlayır 12 ildən. Maksimum həddi ömürlük həbsə qədər gedir. O, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirir. Yəni, insanın ümumiyyətlə cinayətin törədilməsinin 3 forması var. Qəsd, ehtiyatsızlıqdan və qarışıq forma. Biz burada bu günləri danışdığımız qəsddən gedirsə, bunu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsi konkret izah eləyir. Adi şəraitdə hər hansı bir insanı öldürmə minimum sanksiyanın həddi 7 ildən 12 ilədir. Ancaq biz baxsaq ikinci bəndinə, orada deməli 120.2-nin birindən 12 punkt nəzərdə tutulub. O punktlar amansızlıqla qətlə yetirmə, bir neçə şəxs təkrar qətlə yetirmə. Hətta orada belə bir incəlik var. Bir şəxs buna qədər qətlə yetirmə maddəsi ilə artıq məhkum olunubsa, üstündən bir müddət keçəndən sonra o yenə də qətl törətsə, o artıq 120.1 ilə məhkum olunmur. O artıq minimum həddi sanksiyanın 12 ildən.
Yəni fərq bundadır.
Mütləq, mütləq.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər. 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurun. Canlı efirə qoşulun, hüquqşünas Vaqif Aliyev və sualınızı bildirin. Efir @şərəsazalıqradiosu.az internet ünvanımız və 057-44-107 SMS xəttimizdə xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirim. Və hazırda Kərim Bala bəy telefon xəttindədir, dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, biz sizi dinləyirik, buyurun.
Avropa radiosunu, dinləyiciləri, bir də təşrif ürüb gəlmiş vəkili salamlayıram, axşam xeyir deyirəm.
Əleykə salam, buyurun.
Mənim oğlum Nəbayı bir neçə ay bundan əvvəl çıxıb gedib xaricə.
Siz haradan zəng etmisiniz?
Sumqayı şəhərindən.
Aha, buyurun. Davam edin.
Getməmişdən əvvəl bu adam 6-7 ildir mənlə bir yerdə yaşamır. Düzdür, mənim evimə profiskadır ata kimi. Amma mənlə yaşamayıb. 6-7 il mən bundan əvvəl mənim evimdən çıxıb. Ayarmışam, bir fikirədə qalıb. Sonra da ki, çıxıb gedib xaricə, harasa çıxıb gedib və çox dəqiq yerini də bilmirəm. Onun banka borcu qalıb. İndi bank məni qorxudur ki, evi də həbs qoyacam, evi əlinə alacam, ondan sonra falan şey eləyəcəm, falan şey eləyəcəm. Bu nətər ola bilər? Bu adam yaşamayıb, heç nə girib
qoymayıb. Aydındır. Biz bir...
Çıxıb gedib.
Zəhmət olmasa, Kərim Bala bəy, zəhmət olmasa gözləyin, hüquqşünasın sizə sualları olacaq. O...
Bir dəqiqləşmə verək. Deməli, o bankdan pul götürərkən həmin qeydiyyatda olduğu ev onun adındadır, yoxsa yox?
Yox, yox, onun adında deyil. Mənim özəlmədir.
Aydındır. İkinci dəqiqləşmə, deməli, həmin sizin... Oğlunuzun götürdüyü pula münasibətdə zaminlik nəyəsə imza eləmisiniz?
Yox, eləməmişəm. Xəbərim
yoxdur. Hə, orada sizin heç bir öhdəlikləriniz yoxdur. Sadəcə olaraq onun qeydiyyatda olduğuna görə ora məhkəmə.
Daha qeydiyyatda fırsatı olan qeydiyyatdadır məndə.
Onu icra mərhələsi axtarmalıdır, axtarış verməlidir, tapmalıdır.
Sizin axtarış yoxdur.
Sizin öhdəliyiniz yoxdur. Sizin deməli sizin evinizi əlinizdən ala bilməzlər. Sizin evinizə heç bir həbs qoya bilməzlər. Siz öz mülkünüzə aid olan münasibətdə heç bir öhdəliyə qol çəkməmsiniz.
Bundan
sizin heç bir narahatçılığınız yoxdur. Əlavə sizə hüquqi yardım olaraq...
Çünki oğlunuz mülkiyyətçi deyil. Sadəcə orada qeydiyyatdadır.
Hə, sizə bir əlavə hüquqi yardım olaraq deyirəm ki, deməli, sizin doğma oğlunuza münasibətdə sizin konstitusion hüququnuz var. Hətta yalan belə danışsanız ki, oğlunuz haradadır, haradadır.
Məsuliyyətiniz yoxdur.
Sizin oğlunuza görə də heç kim sizi həmin məsuliyyətə görə heç izahat ala bilməz. Heç sizi dindirə bilməzlər. Sizin öz arzunuz olmadan sizi dindirə bilməzlər. Siz bircə kəlmə cavab verirsiniz ki, mən oğlumla əlaqədar olan məsələlərə cavab vermirəm. Qanun nə deyir ki, onu deyilə.
Arkadaşlar, mən bezdiriblər. Mən hər gün...
Bezdiriblər sizi...
Zəng eləyirlər, əsəbləşdirirlər, həsələdən çıxıram.
Siz bildirirsiniz ki...
Səhəsində gələ bilmirəm.
Siz bildirirsiniz ki, sizə zəng eləyirlər.
Yaşlı adam, mən pensiyon verirəm mən. Mən evdə də ki, bir dən xəstə uşaq saxlayıram, 33 yaşında.
Sizi çox narahat...
50 manat pensiya verir.
Aydındır, siz çox narahat eləsələr...
Davam edin, o dinləyir.
Sizi çox narahat eləsələr, müəllim, siz bununla əlaqədar şikayət verə bilərsiniz. Şikayət verə bilərsiniz, çünki sizin narahat etmələri özü qanunsuzdur. Onun yaşadığı yer üzrə, qeydiyyat üzrə axtarırlar, yoxdur, axtlaşdıra bilərlər ki, yoxdur, buradadır, orada deyil. Və yaxud sayır, sizin həmin kredit öhdəliklərinə, müqaviləsinə görə sizin öhdəliyiniz yoxdur, sizin narahat edirlərsə bununla əlaqədar şikayət vermək hüququnuz var.
Ama bir mesele var da, ben bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Banka pul üçün müraciət edəndə, kredit üçün, yaxud hər hansı bir istehlak malı götürəndə evlə, qeydiyyatda olduğun mənzillə telefon əlaqəsi saxlayırlar və xəbərdarlıq edirlər ki, sizin filan ailə
üzvünüz... O xəbərdarlıq...
Yəni, o problem aça bilərmi bu ailə?
Yox, o xəbərdarlıq icazə xarakteri daşımır, o xəbərdarlıq...
Yox, razılıq alırlar.
O xəbərdarlıq, o razılıq yazılı olmadığına görə öhdəlik daşımır.
Yəni, telefonla...
Mülkiyyətçi tərəfindən zaminlik və öhdəlik müqaviləsi yoxdursa...
Yazılı şəkildə olmalıdır.
Heç bir öhdəlik daşımır.
012-436-7742 xidmətinizdədir. Təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. Zəng edin, əgər Vaqif Bey sualınız varsa, sizi də nəsə maraqlandırırsa, hüquq məsləhətinə ehtiyacınız varsa, buyurun, zənginizi gözləyirik saat 8-ədək. Hazırda Aydın Bey telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın Bey. Hüquqşünas sizi dinləyir, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər
vaxtınız. Sualım mənim vəkilədir.
Təbii ki,
hörmətli vəkil. Deməli, mən bu mülki iş üzrə deməli, küçənin daralması, əlavə nəvim qonşu tərəfindən yol daraltması üçün tikintilər eləyib, sürbəcür ağaçlar eləyib. Yəni, həyətə maşının giriş çıxışı çox çətinləşib, məhdudlaşıb. Hətta həmin yol, nətər, dövlət əhəmiyyətli yoldur, bir balaca bir yol olmağına baxmayaraq, bir tərəfi qanunu asfalt, qonşu kətlərə gedir, hətta sərhəddə doğru. Bir tərəfi isə Fövqəldə Hallar Nazirliyinə baxan kanala doğru. Yəni, biz sel sularının elə bir ətəyindəyik. Hətta qarşıda bir platina, bir göldür şeyiz və onun qabağını kəsirlər ki, bu rayonun hətta mərkəzinə bilə ziyan törətməyin qarşısını alsın. Bu yol qonşu tərəfindən daraldırıbdır. Bu barədə mən birinci rayon icra başçısına ərzədən müraciət elədim. Və o da torpaq şöbəsindən nümayəndə, kənd sovetindən nümayəndə göndərdi ki, bəli, mənim şikayətim haqlıdır. Ancaq buna baxmayaraq, onlar yazdı ki, bax, olduğu kimi yazıram ki, məlum oldu ki, evin qabağında o yol daraldılıbdır, vəziyyət nəvim çətinləşibdir, bu barədə məhkəməyə müraciət edin. Rayon məhkəməsinə mən müraciət elədim birinci dəfə. Rayon məhkəməsi yolun açılması, ağaçların qırılması barədə sərəncam verildi, yol qismən, yəni xeyli, yəni şeyləsin. Bu məni razı salmadı, çünki yolu, deməli, torpağın kadastrını göstərdi ki, yolun eni 11 metrə olubdu. Qanunu bu fakt. Ona görə yenidən biz Gəncə Apellasiya Məhkəməsinə müraciət elədik, hətta qarşı tərəf də verdi. İndi bu 7 metrə vermişsə, Gəncə Apellasiya elədi, yenidən bunu 8 metrə. Yəni, mənim xeyrimə. Gördülər ki, dediyim faktlardan da hələ biraz da artıqdır. Nə isə, qarşı tərəf yenidən Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdi. Kassasiya şikayəti verəndə də, o gün mənə də çağırdılar, neçə sözüm onda yoxdur. Orada belə bir şey yazılır. Bax, mənim maraqlandırım. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosesiyal Məcəllətinin 67-ci maddəsinə əsasən məhkəmə prosesində ancaq vəkillə birgə iştirak etməlisiniz.
Deməli, Ali Məhkəmədə, eləmi?
Ali Məhkəmədə. Aha. Bir fikir verim. Mən müəlliməm, ali təhsil müəlliməm. Aldığım maaş 200 manat da deyil. Bir vəkilin tutulması üçün ən azı 300 manat pul lazımdır.
Yəni siz yolunu bilmək istəyirsiniz də, bundan başlayın ki, siz Ali Məhkəmədə məcburi vəkillə təmin olmağınızı deyirlər və siz bilmək istəyirsiniz.
Mən ərzədən ona mən müraciət elədim ki, xahiş edirəm ki, mənim imkansız olduğuma görə ailənin bax belə vəziyyəti, bu planı, bu hər bir şey rəsmi kağızlardan. Və yəni yalandan, havadan yox. Yəni hamısı, yəni mənim vəkil tutmağa imkanım yoxdur. Xahiş edirəm, məni vəkildən təmin eləsiniz. Ancaq mən getdim ora, əvvəldən mən bunu göndərmişdim. Heç sən danışma, yerindəcə otur, tamaşaçı kimcə baxa bilərsən. Və bu söz azadlığı, azadlıqdan danışır, insan azadlığı. Və bu harda qaldı?
Oldu, bircə dəqiqə.
Bir dəqiqə, xanım.
Hüquqşünas sizi anladı, yəni telefon xəttində dinləyicilər var. Biraz zəhmət olmasa konkretləşdirin.
Geçurlaşdırıram.
Sualımız nədir, müəllim, sualımız?
İcra olunması istəsi ləğv olsun, yenidən Gəncə Apellasiya baxsın. Yenidən Gəncə Apellasiya yenidən baxdı. Fikir verin, görün, neçə dəfə dövr eləyir. Və yenə də mənim xeyrimə qismən, yenə də 8 metrə və müəyyən qədər də hələ əlavə açılmağına qərar verdi. İndi qarşı tərəf yenidən Ali Məhkəməyə...
Məllim, aydındır. Mən sizə...
Sualımız
nədir, müəllim? Sualımız nədir?
Sualım budur ki, mən Azərbaycan Respublikasının bir vətəndaşı kimi. Deməli, Ali Məhkəmədə mən iştirak etməliyəm də, tutaq ki. Burada yazır, vəkillə birgə, mənim vəkil tutmağa imkanım
yoxdur. Şikayət kim veribdi?
Mən ben neyin emeliyim?
Şikayet kim verir?
Bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm. Telefon xəttində başqa dinləyici var, Zeynal bəy. Zeynal bəy, telefon xəttində gözləyin, biz hələ sizi efirə qoşmamışıq. Bu müəllim danışdan qurtarsın, sonra sizi də efirə qoşacaq. Buyurun.
Deməli, müəllim, qulağın qısa. Bilirsiniz, sizinki sualdır, sizinki çıxışdır.
Sizin çıxış yolu göstərin.
Çıxış yolu sizə, sizin bir dəqiqə qulağın, da müəllim. Siz istəyirsiniz ki, müəlləşdir. Sizin bizim sualımız nədir? Niyə Ali Məhkəmədə vəkillə çıxış eləyirik?
Hədə belə çıxır da, mən bir imkanım
yox. O qanundur, qanun belə göstərilibdir. Siz vəkillər vəkillər kollegiyasına yazılı müraciət eləyib, pulsuz vəkillə təmin olunması üçün məhkəmədən başqa ərizə ilə müraciət eləyə bilərsiniz. 1. İkinci, bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət eləyə bilərsiniz. 2.
Kimin dəyişdirilməsi?
Bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət edə bilərsiniz. Sağ ol. 2. 3-cü, siz mənim hədəfə gift satmaq istəyirsinizsə, sizə çox qısa məsləhət verirəm.
Ay canınız sağ olsun.
Siz 11 metrənin davasını döyürsünüz. Sizin evinizə gələn, sizin
Bəli, çox həssiz edilməsi.
Hətta sizin evinizə bir icazə verin da, müəllim. Sual verdiniz.
Yağın olsa deyilə, heç bir deməli yağın söndürmə maşını.
Aydındır, müəllim. Biz kimizə bir yerdə danışıqsa, kimizi bilək də danışmayaq.
Siz zəhmət olmasa qulaq asın, buyurun.
Deməli, bizim sizin istədiyiniz yolun kommunikasiya xəttinin
bərpası, konkret.
11 metrə enə gəlib çatmasıdır.
Bəli.
Biz 8 metrəni götürsək, siz 70%...
Sizə də mən qaynə oldum gəncəni.
Bir dəqiqə icazə verin də, müəllim, danışdır.
Mən çox xahiş edirəm, Zeynal bəy telefon xəttində gözləyir, sizinlə konkretləşdirsin vəkil ki, biz onu da dinləyək.
Müəllim, siz 70% hədəfə nail olmuşsunuz.
Bəli.
Siz bunun icrasına dalınca düşün. Ali Məhkəmə qərarı icrasına gedin. Ondan sonra təzdən yenə icra hakimiyyətinə yazın qalan 4 metrəni. Yenədən icra hakimiyyətindən 4 metr yeni məktub alın, yeni akt alın.
Aha.
Onu yenidən məhkəməyə verin. Hissə
edin. Yaxşı, bax, indi bu vəkil də mənə kömək eləyin də, elə bir azadlıq radiosu.
Məlim, o vəkil kollegiyasına ərizə ilə
müraciət. Mən istəyirəm, bir dəqiqə bu artıq azadlıq radiosu bağlıdır. Məlim, deməli, söhbət ondan gedir ki, bizim gücümüz yalnız, hüquqşünas yoldaşları dəvət edib studiyada pulsuz dinləyicilərə hüquqi yardım göstərsinlər. Ancaq azadlıq radiosu, yəni vəkillər kollegiyası deyil,
Məhkəməyə yazılı müraciət edin.
Xeyriyyəçi bir fond deyil. Azadlıq radiosunun səlahiyyətinə daxil olmadığına görə.
Vəkillər kollegiyasına müraciət edin, sağ olun.
Aha, vəkillər kollegiyasına müraciət etməlisiniz. Salamat qalın, siz ora mütləq yazılı şəkildə müraciət edin. Sizi mütləq vəkillə təmin edəcəklər. Və hazırda Zeynal bəy telefon xəttindədir. Zeynal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi dinləməmişdən əvvəl bir dənə dinləyicilərə 0-2-4-6-7-7-42 əziz dinləyicilər xidmətinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı verin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. İndi isə davam edin, Zeynal bəy, hüquqşünas sizi dinləyir. Buyurun.
Aha. Deməli, mən 95-ci ildə İcra hakimiyyəti tərəfindən torpaq sahəsi ilə təmin olunmuşdum. Bu, həyatcana evimizin sahəsi çox kiçik olduğuna görə mənə torpaq sahəsi vermişdilər. Həmin torpaq sahəsində mən sərhədləri qoymuşdum və imkan olmadığına görə ev tikməyə orada belə infrastruktur da yoxdur. Da, nə qaz, nə su, nə işıq olmadığına görə hələlik ev tikə bilməmişdim. Ha. İndi bu illəri 2013-13-cü ildə o həmin sahəyə kimsə o mənim torpağımı, 30 torpaq sahəmi zəbt eləmiş. Mən getdim polisə ərizə verdim. O polis işçisi uzun tədqiqat aparandan sonra qərar verdi ki, sənin torpaq sahən deməli başqa adama verilsin, ya necə o belə də qeyri bir qanuni bir yolla, çünki sənin torpaq sahən əlindən alınsın, başqa adama verilsin. O qərarda hələ ki yazılıb, polisin qərarında. Hə, sonra mən o qərarı oxudum, gördüm ki, orada yazıb ki, o mənim torpağımı zəbt eləyən insan özü 82-ci il təvəllüdüdür, özü də o Zəngilan qeydiyyatında olub. 82-ci ildə Hilali Baxırları qədər Zəngilan qeydiyyatında olub. 92-ci ildə o torpaq sahəsi güya ona verilib, həmin torpaq sahəsi, ha, o vaxt onun cəmisi 10 yaşı olub. Ha, o həmin torpaq sahəsində heç bir maddi izləri yoxdur, heç bir şey eləmir, orada da heç kəs onu tanımır.
Aydındır.
Aha.
Sizin sualınız aydındır.
Sual nədən ibarətdir?
Mən aydındır sualı. Sizin kısa bir sizə icra hakimiyyəti torpağı verəndə nə sənədindən verib? Sənədin adı nədir?
Çıxarış verib. İcra hakimiyyəti çıxarış verib ki, sizin, o ev tikmək barəsində orada icazə verilib ki, mən orada torpaq sahəsi ev ki.
Aydındır. Sizin çıxarışın əsli sizdədirmi?
Bəli, bəli, məndədir.
Siz çıxarışın əslini notariusdan təsdiq eləyirsiniz.
Aha.
Həmin şəxslərin polisə verməyə mənası yoxdur. Polisi qoy qırağa. O polisə aid olmayan işdir. Siz həmin şəxslərin və digər şəxslərin həmin ərazidən çıxarılmasına dair hansı rayondadır torpaq?
Sabunçu rayonunda.
Sabunçu rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi verirsiniz.
Sabunçu rayon məhkəməsinə?
Bəli. Flan kəsin
və başa düşürəm.
Həmin torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair iddia.
Aha.
Şey qutardı.
O ilə iş təmin olunur?
Bəli. Çıxarılma iddiası.
Verirsiniz necədir? Mən o torpaq sahəsini verəndə məndə o yerləşmə sxemi verilməyib. Məndə xəritə var necə yerləşir də mənim torpaq sahəsində.
Bularsa sizin əlinizdə çıxarış varsa sizdə siz
çıxarış. Mən icra hakimiyyətinə neçə dəfə
Bir dəqiqə dayanın. Sizdə çıxarış var mı? Çıxarış üzrə sizin kadastrınız var. Siz məhkəmə prosesində həmin kadastrın sizin torpağınız harada yerləşməsini ekspertizə təyin olunub müəyyənləşdirəcəksiniz. Siz çıxarılma iddiası verin, sizin bütün suallarınız qutaracaq.
Özləri çıxaracaq da.
Məhkəmə qərar
çox bu hələ iş prokuratoraya da vermişəm.
Prokurorluğa da polisə aid olmayan predmetdir.
Yox, bilirsiniz, mən nəyə vermişəm ki, o adam ki, o şey iddia eləyir ki, bu torpaq mənimdir, o vaxt onun cəmisi, o güya ki, torpağı 92-ci ildə alıb, onun şey torpağı alması qanunsuzdur.
Çünki mədəm, siz adamışınız yoxdur, nə torpaq alıb, nə eləyib? Sizin çıxarışınız var. Siz
qoyursunuz
çıxarılma iddiası. Flan kəsin və digər şəxslərin. Orada digər şəxslər də yazın. Niyə? Çünki ola bilər onun qohum əqrəbəsi də olsun. Flan kəsin və digər şəxslərin mənə aid olan flan torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair. İddia ərizəsini qoyursunuz. Nə sənədlər ona qoşma eləyisi lazımdır verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə 3 ay ərzində baxıb qətnamə verəcək. Sizin sualınız.
Qətnamə verəcək. Bəlkə onun xeyrinə verdi. Ola bilər ki,
məhkəmə, mən məhkəmə deyiləm ki, mən deyirəm əlində çıxarış varsa sənin xeyrinə verməlidir. İddianı düz qoyun, sizin xeyrinizə verəcək.
Yoxlayar
idi, onu da yoxlayar idi. Ambusmanda yazmışam. Siz elə bir ki, məlum qurasın, adınız nədir? Məlum, adınız
nədir? Quliyev Zeynal da adım.
Zeynal məlum, siz təhsil almaq istəyəndə hara geçsiniz?
Təhsil almaq, təhsil ocağına gedirsən.
Sağ ol, indi elə bir ki, siz təhsil almaq istəyəndə pacar nəyə gedibsiniz? Təhs gedibsiniz. Siz indi gedin, sizə lazımdır çıxarış. Var əlinizdədir. Sizin çıxarışınız varsa, o hüquq sizə aid olan əmlakdan digər şəxslərin çıxarılması lazımdır. Siz gedin məhkəmə, Sabunçu rayon məhkəmə, çıxarılmaya aid olan məsələlərə də həmin ərazidə olan məhkəmə baxır. Çıxarılma tələbinə dair iddia verin. Sizin işiniz olur.
Çox sağ olun ki, məqasizə görə çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Və nə qədər ki, telefon xəttində var mı dinləyici? Aha, bir dinləyici də var. Onu da dinləyək, sonra bir neçə sual oxuyaq. Alo.
Bəli, alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Çox xahiş edirik. Radion səsini ümumiyyətlə tamam kəsin. Çünki səs efirdə özümüzə qayıdır.
Radioda qulaq asmıram. Vaxşı ümumiyyətlə, yəni ancaq belə danışa bilərəm. Səsimi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, buyur, gəlsin.
Danışın, buyurun, eşidirik.
Məsələ bu iddiadadır ki, Səxavət İsmailovdur sizə, Ağustafa rayonunun.
Buyurun, bəli, bəli, buyurun.
Hansı kəndinə?
Ağustafa rayonu Yeni Gün kəndi.
Yaxşı.
Vəkilimiz də Qazaxstandır. Bir-birinizə yaxşılıq taparsınız, buyurun.
Aha, lap gözəl. Deməli, mən ikinci qrup əlilən, özümüz də Ermənistan qaskınıyıq, 1988-ci il hadisələrində gəlmişik. Basat Keçər rayonundan. Deməli, biz 93-cü ildə Ağustafa rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 6 sot torpaq verilib bizə. həmin 6 sot torpaqda Dövlət Qaçqınlar Komitəsi 2 otaq bir zaldan ibarət mənzil tikib bizə verib təqdim eləyib və həmin mənzilin tikintisi 97-ci ilə qədər yarımçıq qalmışdı. Biz prezident aparatına müraciətimiz əsasında 2000-ci ildə həmin ev bizə tikildi, istifadəmizə verildi. 2000-ci ildən bugünə qədər həmin evdə biz yaşayırıq, ancaq evdə tam yəqinliklə bunu deyə bilərəm ki, sementdən istifadə olunmayıb, qum, çıngıl, daşdan istifadə olunub, ev hal-hazırda yararsız bir vəziyyətə düşüb. Evdə çatlar əmələ gəlib, evin suma təhlükəsindədir. Biz məsələ ilə bağlı 112 xidmətinə Fövqəldə Hallar Nazirliyinə müraciət etdik. Fövqəldə Hallar Nazirliyindən komissiya gəldi, bizim evə baxış etdi və evin həqiqətən də təhlükəli, yararsız vəziyyətdə olduğunu sübuta yetirdi. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətində qəbulda olmuşam. Başçının birinci mavini Ramiz Səfərov tapşırıq verib ki, vətəndaşın evinə gedilsin, baxış keçirilsin. Və Məzahir adlı bir məmura, icra məmuruna tapşırıq verib. Bu icra məmuru 30 ildir xalqın qanını içən
zülmün şəhərində. O icra məmuru hazırda biz onu efirə qoşma imkanımız yoxdur. İttiham etməyir, ya ad çəkməyə ya da ittihamları etməyə.
Sualımız nədir mənim? Sualımız, problemimiz nədir? Problemi həllinə.
Sualım bundan ibarət ki, mən Azərbaycanda şikayət etmədiyim məmur özbaşınalığından baş prokurorluğa da şikayət verirəm.
Siz deməli,
Azərbaycanda müraciət eləmədiyim bir qurum qalmadı. Müsbət nəticə.
Aydındır, siz müsbət nəticə.
Mən hara nə formada şikayət edirəm, çox xahiş edirəm.
Ay sağ ol, bundan danış. Siz müsbət nəticə nə idi siz məsəl üçün? Müsbət nə olsa, siz
müsbət,
sizin şikayətiniz nədir? Bax, nə dərd, bax nədən narazısınız?
Dərdim heç nə, hökumətin tikdiyi, Qaçqınlar Komitəsinin tikib verdiyi maiz başıma uçur sadəcə.
Uçur yoxsa uçur?
Uçma təhlükəsi var, uçma təhlükəsi 90% uçma təhlükəsi var evin. Qarşı salınması...
Bax məlim, qulaq as bir dəqiqə. Hər şeyi öz adından deməyən də lazım olan istədiyin, məsəl üçün, istədiyin əşyanı götürməyəndə, ayrı əşyə götürəndə istədiyin işi görənməyəcəksin. Bugün sizin eviniz neçədən çatı var?
Evdə iki çatı var.
Bəli.
Evdə çatın sahə hesabı məlum deyil.
Qardaş, bir dəqiqə daha, qardaş, icazə ver daha. Bax, mən sənə yol göstərmək istəyirəm.
Buyurun.
Hüquqşünas kimi məsləhət vermək istəyirəm.
Buyurun.
Neçə çatı var? Sayını bilirsənmi?
Bəli, bilirəm.
Neçədir?
Çoxdur, məllim, yəni...
Bilmirsən sayını, bir dəqiqə icazə ver daha. Biz başlamalıyıq problemin həllindən. Çartın eni nə qədərdir?
Təxmini 5 çanta yaxın, 3 çanta yaxın.
Siz həmin evin çöldəndir, çart içərdəndir?
Çöldən də var, içərdən də var.
Siz onların şəkilini çəkibsizmi?
Fövqəladə hallardan da çəkilib, məndə də.
Sizdə varmı şəkili?
Bəli,
siz bütün dünya şikayət eləməkdən sonun bir cədənə yolu var. İcra hakimiyyətində Fövqəladə Hallar Komissiyası var. Siz 35 gün, 36 gün ərzində ərzə verməlisiniz. 36 gün ərzində sizə müsbət cavab verilməyəndə siz həmin ərazi üzrə Gəncədə yerləşən İnzibati İqtisadi Məhkəməyə evin bərpa edilmək vəzifəsi qoyulsun deyə iddia verməlisiniz. Siz 37-ci gün, 38-ci gün artıq verənməzsiniz iddia. Biri siz nətərdir? Biri var... Qışqırmaq.
Biri bax, necə ki siz qışqırırsınız dinləyicilərin üstünə.
Hə, biri var danışmaq, biri var dalaşmaq. Bunlar ayrı şeylər.
Dalaşmaq da danışaq.
Hə, biz danışanda bizi hamı eşidir, başa düşürlər. Biri var haiküy havar salmaq ki, qoymayın ev mənim başıma üstə hələ uçmuyub. Biri də var ki, siz o şəkilini çəkin, aktlaşdırın, üç qonşudan ibarət aktlaşdırın, aktın sayında tək adamı, üç nəfər, beş nəfər olsun, konkret evin çartı olan yerənin şəkilini çəkin, sayını yazın, dərinliyini yazın və aktla bərabər Axtafa rayon icra hakimiyyətinin rəhbəri Məhrəm müəllimə ərzə ilə müraciət eləyin. Həmin ərzədə də komissiyan göstərin, Fövqəladə Hallar Komissiyası. Hay küysüz, gedin qəbuluna, gedin qəbuluna. Deyin ki, məni Hüquqşünas Vaqif Aliyev göndəribdir, şəkillər də budur. Evin başıma çıx, xayş eləm bunu düzəldin. Düzəltməsələr, 15 gündən sonra verərsin məkimi. Yaxşı mı?
Hörmətli vəkilimiz.
Qardaş, mən sənə dedim də, bax, mənim adımı da de. Məhərrəm Əhməkiyev deyilsən ki.
Vaqif Aliyev.
Bəli. Xaç da elədi ki, komissiya göndərəsiz, araşdırasız. Bir vaxt qışqırma, haqqüs olmaq. Bir də səliqə ilə, baş şəkilləri də apar. Dinən evim mənim. Nə bilim, aydan ulduzdan gəlmişəm yox. Ha, nini sən haradan gəlsən? Vətəndaş sənin evini tur. Xahiş eləm, imkanım yoxdur. İmkan varsa bu evə kömək eləyin. Siz o qədər bəxtdən danışırsınız ki, heç kim deşitmir. Kimisə nə gedin qəbuluna, qəbul günü var. Ərzə də verin. 36 gün ərzində eləməsə inzibati iqtisadi məhkəməyə Gəncədə yerləşir. Evin bərpa edilməsi iddiası qoyun. Cavabdeh də qoyursunuz komissiyanı.
Amma elə edin ki, sizin o ərizədir, məktubdur, o qeydiyyatdan keçsin.
Bəli, surətini...
Yəni, sizə bir...
Bəli, ancaq mən hesab edirəm ki, Məhərrəm mənim elə adam deyil, o məni də tanıyır. O hesab edirəm ki, bir siz sözün deyilmə tərzi var. Adi bir doğma adamın, mənə sən qışqıra-qışqıra denən, oradan mənə rüçqanı ver, o sən dalaşacaqsın.
Siz Məhərrəm müəllimin yanına gedib qışqırsanız, Vaqif müəllim də sözü keçməyəcək.
Yox, mənədən sakin. Bizim qulağımız 20
yaş. Təşəkkür edirik. Bax, sizə bu cür yol göstərdilər. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Sağ olun, sağ olun.
Və sizinlə sağollaşırıq. Telefon xəttində dinləyici yoxdursa, birinci sual oxuyum. Hələ 20 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. 15 dəqiqə 20 dəqiqə yaxın. Bir neçə suala siz də orada dinləyiciləri efirlə birləşdirərsiniz. Mahir yazır ki, salam, bilmək istəyirəm ki, evdə qeydiyyatda olan şəxsin ev üzərində səlahiyyətləri nədən ibarətdir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, qeydiyyatda olmaq həmin evdə qeydiyyatda olan adama istifadə hüququ verir. İstifadə hüququna bərabər hüquqdur. İstifadə hüququdur. Yəni, həminlə mənzildən istifadə etmək hüququ var, maniyyəsiz.
Yəsələn?
Bəli, istifadə etmək hüququ var. Onun mülkiyyət hüququ yoxdur, mülkiyyət hüququ...
Üzərində heç bir səlahiyyəti yoxdur.
Bəli, onun orada yaşamaq hüququ var.
Qeydiyyatda olduğu halda, yəni məhkəməyə hüququ... verib oradan pay istəmək hüququ yoxdur.
Yox, o bilirsiniz necədir. Yəni, mülkiyyətinin istifadə edən vətəndaşla münasibətləri kəsişən xətt nə vaxtdır? Mülkiyyətçi həmin evi satmaq istəyəndə, üzərində sərəncam vermək istəyəndə mütləq istifadədə olan şəxsinə razılaşmalıdır. Yazılı onun...
Amma gəlin, belə bir vəziyyətə deyin, aydınlaşdırın. Sonra ki, heç bir problem yoxdur və mülkiyyətçi də evi satmaq da istəmir, heç bir mübahisə də yoxdur. Qeydiyyatda olan şəxs, yəni birdən-birə məhkəməyə müraciət edə bilərmi ki, mən qeydiyyatda olduğum mənzildən pay istəyirəm?
Xeyr, onun orada kompensasiya ilə əlaqədar iddia vermək hüququ yoxdur. Mülki məcəllənin... Müvafiq maddəsidir, səhv eləmirəm, 128-ci maddəsində göstərilir ki, nöqtə 2-ci maddəsində. Ancaq mülkiyyətçinin digər yaşayış hüququ olan istifadəsini yaşayış hüququnun itirilməsi üçün kompensasiya verməklə yaşayış hüququnu itirə bilər. Yaşayış hüququ olan şəxsin mülkiyyətçini kompensasiya ver deyə məhkəmə iddiası qanunvericilik, belə bir qanunvericilik yoxdur.
Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Zülfüqar bəy, siz telefon xəttində qalın, mən bir sual da oxuyum, çünki bayaqdan forma gələn suallardan oxuya bilməmişəm. Telman yazır ki, əgər qanun üzrə vərəsələrdən biri məhkəməyə müraciət edərək, təkcə özünün qanun üzrə vərəsə kimi tanınmasına çalışırsa, bu zaman o hərəkətinə görə həmin vərəsənin ləyaqətsiz vərəsə kimi tanınması üçün məhkəməyə müraciət etmək olarmı?
Ümumiyyətlə,
var belə bir teyit.
Xeyr, ləyaqətsiz vərəsə var, mülki məcəllənin 1137-ci maddəsi ilə tövsif olunur. Ləyaqətsiz vərəsə nə deməkdir? Birinci, siz bunu müəyyənləşdirin. Ləyaqətsiz vərəsə, vərəsəli vəsiyyətnamə qoyan şəxsin iradəsinin əleyhinə getmiş, hər hansı bir cinayət törətmiş, digər şəxslərin vərəsəlik payına gəlməyinə maniyyə törətmiş, o, artıq o qanun üzrə vərəsədirsə, artıq sən ləyaqətsiz vərəsəlikdən danışamazsın. Bu zaman və məkana münasibətdə bu proses keçib. Sadəcə olaraq, o qanun üzrə vərəsədir, öz payını istəyir. Öz payını istədiyinə görə niyə ləyaqətsiz vərəsə olar?
Yox, yalnız ona verilməsi.
Yox, yalnız özünə verilməsi. Yox, o yalnız özünün vərəsə kimi tanınması ilə bağlı deyə hərə geçsin öz hüququ.
Nə olsa məhkəmə tanımır.
Hərə öz geçsin öz hüququ, payını tələb edir.
Və təxminən 10-15 dəqiqə vaxtımız var. 02-4-6-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Hazırda Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hukukşünas, hukukşünas Vagif Aldiyev sizi dinleyir, buyurun.
Aha, yarattığınız şeraite göre teşekkür ederim.
Buyurun.
Yardımlarımızı.
Buyurun, biz de teşekkür ederiz dinlediğinize ve koşulunuza göre. Kısaca,
aha. Mənim birinci şikayətim telefonla bağlıdır. Bizdə telefon xətti yoxdur. Mən elə ünvanı belə icazə verin səsləndirim ki, o aidiyyəti orqanlarda bir
sinəkardan
gelir söhbət. Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsi yeni salınmış yaşayış masivi Baksoldan sizi narahat edirəm. Bizdə yeni salınmış qəsəbədir, yəni yaşayanlar da çoxdur hal-hazırda orada. Bizim işıq problemimiz belədir ki, təzə xət çəkiblər. Amma üçüncü ildir ki, bir dənə yerləsən kimi işıqlar sönür. Mənim birinci istəyim budur ki, yəni bunu biz Binəqədidə yaşayırıq. Bunun üçün biz hara müraciət eləməliyik?
Aydındır, birinci
hara müraciət? Yox, mən sualların çoxu
birinci
dəqiqləşdirək, siz bina evində yaşayırsınız, həyət.
Yox, yox, həyət evidir. Kabelləşmə gedib. Amma məsələn ki, bu son yağışlar ki, yağda güclü yağış.
Aydındır.
Onda Reyhanın işığa ehtiyacı vardı. Məsələn, ta ki, evdə çənəsə istitmə beləntinə. İşıqları söndürdülər. Demək olar ki, bir sütkə işıq olmadı.
Aydındır.
Bu birinci hal deyil. Yəni, bu üçüncü ildir, hər dəfə olur. Mən burası bilmək istəyirəm ki, laf belə lazımdır. Bunlar, məsələn, boğazından tutub təzminatımızı da tələb eləyək. Yəni, bəyən mənəvi canı da onlardan tələb eləyək ki, nə tər olur ki, yəni kabelləşmə gedib, öhdəlik götürmüşsən yerinə yetir.
Birinci mənəm, fərqi yoxdur. Birinci özümün statusunu müəyyənləşdirim ki, mən orada nə gəzirəm, hansı sənədim var, orada yaşayış şəraiti varmı, yoxdurmu, ondan sonra danışaq, hüquq tələb eləyək. Sizin orada yaşadığınız yer, həyət evi, hansı sənədləndir? Çıxarışlandır, bələdiyyə sənədindəndir?
Yox, bələdiyyə sənədidir.
Hə, sizin bələdiyyə sənədindən olduğuna görə, ümumiyyətlə, bilirsiniz, burada çətinlik nədən ibarətdir mənim fikrimcə, ancaq siz nəticə əldə eləməyiniz hesab edirəm eləyə bilərsiniz. Niyə? Çünki bələdiyyə torpaqları dövlət torpaqlarından konkret hər hansı bir sənədlə ayrılmayıbdır. Bələdiyyə torpaq verib sizə, siz gedib kadastr almamış, çıxarış almamış, orada hər hansı bir yaşayış masivisi alınmamış.
Uşaq doğulub.
Dərhal, sağ ol. İndi ona görə elə bil ki, siz yaşayış masivi, kommunikasiyalar, yol salınmamış, üzə insan həyatı şəhər salınmamış, insanlar şəhər salıb. Buna gəlib çıxmışıq. İndi vəziyyətimiz budur. İndi bu vəziyyətdən necə eləmək lazım? Burada da gene haysız-küysüz. Sadəcə olaraq hesab edirəm ki, bizim problemimiz işıqdır mı, telefondur mu, kanalizasiyadır mı, sudur mu? Hansıdır?
Hamısı var. İşığı elə bir sönməyin dedim. Yəni kabelləşmə gedib normal halda işıq var.
Amma
külək əsdi, qar yağdı, yağış yağdı, işığı söndürürlər, özü deyirsən də belə əhəmiyyət vermirlər. Bunu qoyduq qırağa.
Yəni qoyma, sual verdin üçün qoyma. Ya sual vermə, sual verdin qoyma.
Aha, cavabını deyim. Qısa eləyək ki, yəni başqa dinləyicilər də var.
Siz kommunikasiyalara görə xidmətdən narazısınız, problemlər var. Ona görə siz işıqla əlaqədar bir neçə qonşu yığılıb bir akt tərtib eləməlisiniz. İşıq pis yanır, səhv yanır, yaxşı yanmır, voltu azdır, amperi çoxdur. Elektrik şəbəkəyə addelini aktla əlaqədar bir neçə...
Binəqədi yoxsa hara?
Sizə işıq verən hansı elektrik şəbəkədir?
Aha, binəqədi.
Sağ ol. Onu dəqiqləşdirin. Ora siz kollektiv şəkildə ərzə yazmalısınız və qısa. Leyli məzun nəsər yolu qısa. Şığınız problemi nədir? Xahiş elik nə eləyin?
Bu aydındır.
Elektrik telefona
baxmasa,
o baxmasa ondan əlaqədar məhkəməyə iddia ərizəsi vermək hüququnuz var. İnzibati
iqtisadi. Aha, keçək onda telefona.
Telefonla əlaqədar da eyni məqamdır.
Telefon... Aha, bir dəqiqə, indi telefonda başqa məsələdir. Demək telefon xətti yox idi. İndi telefon xətti çəkirlər, prosta ora qoşulmaq üçün 100 manat pul istəyirlər. Mən onu bilmək istəyirəm. Dövlət rüsumu nə qədər?
Onunla əlaqədar texniki xərclər var. Siz ondan əlaqədar ərzə yazsınız telefon qovşağına, yazsınız ki, xahiş edirik ki, bizə xərcləri açıqlayın. Bunun yolu budur. O sizə xərci açıqlayacaq ki, 20 mat kabel xərcidir. Nədir? O sizə konkret göstərəcək əraziyə görə. Nəyə görə? Ərzə ilə göstərirsiniz ki, Xahiş edirik ki, mən vətəndaş falan kəsim, evim buradadır. Mənə bütün...
O dövlət ateistidir, yoxsa özəldir?
Bəli, dövlət ateistindir.
Ərzənlə müraciət edin, xərclərinizi
səs. Təşkirlər, indi elə
burada da bir...
Dirəkləri bastırırlar kabeli, prosesə indi kim qoşulmaq istəyirsə...
Aydın da burada da bir problem qalmadı. Sonra növbəti problem nədir?
Demək ki, su məsələsi belədir ki, yəni hal-hazırda şəxsi bir adam ora su çəkib... Suyun, demək ki,
qoşulma haqqı... Eyni mexanizmdir, məllim, qulaq alsan.
Yox, bir dəqiqə, indi mən burada başqa şey var. Demək ki, su xətti çəkib, suyun, tutaq ki, bir nəfər istifadə eləməsi üçün 100 manatdan satıb, hamıda qoşulub. İndi həmin o su çatdı, ki, yəni ki, o qədər paylanıb ki, tələbatı ödəmir.
Aydındır, siz yəni, o suyu...
Bizim doğum üçün hara müraciət eləmək ki, təzə ora su xətti çəksinlər,
Azərsu.
Aha, Azərsu, bir kanalizasiya məsələsi qaldı ki.
Azərsu.
Mən soruşacaqdım, hamısını dediniz, kanalizasiya yaddan çıxdı.
Azərsu.
Kanalizasiyanı da deyim ki, kanalizasiyanı çəkiblər, mədənizdə, tox ki, qoşulursan kanalizasiya su getdi. Amma həmin o yerin altına girən kanalizasiya gedəndən sonra təzədən onu yerin altından qaldırıb, yerin üstünə vururlar, yerin üstünə. O bizim evin yanından axır güya ki, yerin üstündən axıb gedir.
Yəni bu məsələni qaldırır. Çirkab sular.
Azərsu.
Yolumuz da ki, bərbat günündədir. Yol üçün hara müraciət edəyək?
Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edəcəksiniz. Bələdiyyə Nəqliyyat Nazirliyi. Çünki kəndlə...
Daxili yollara görə bələdiyyə.
Bəli. Deməli, sizin bütün mexanizminiz hər predimet üzrə. Tutam ki, yol addelini, işıq addelini, qaz addelini, hansı problem varsa... Bir neçə qonşu yığılısınız, akt yazısınız, konkret problem nədir? Sonra aktın üstünə bir dənə ərzə yazısınız. Ki, xahiş edirik, bunun sistemli şəkildə qurulmasına köməklik göstərəsiniz.
Yeni icra hakimiyyətinə də yazın ki...
Bəli.
Demək, kanalizasiya üçün hara müraciət olmadı?
Azərsu. Su Azərsu, kanalizasiya Azərsu, işıq idarəsi rayon üzrə...
Yol bələdiyyə...
Daxili yoldursa
yol, bələdiyyə... Yol bələdiyyə, nəqliyyat nazirliyi icra hakimiyyəti.
Aha, icra hakimiyyəti. Və nə qaldı? İşıq, suyu, qaz var, qaz.
Qazı da ki...
Elə bir də fərin yazısı qaz idarəsində yazın.
Əsas xəttə özümüz pul yığıb qoşulmuşuq, qaz belədir.
Problem eynidirsə... Mümkündür.
Vəssalam.
Yəni, qazı deyim də, yəni ki, öz pulumuzla çəkdirmişik.
Aydın olur,
çəkdirməyə bilərdə. Dövlət büdcəsinə, yəni öz hesablarınla yazdırıblar, onu deyə bilmərəm, amma biz öz pulumuzla qaz xətti çəkdirmişik.
Çək aldınız mı, çək?
Hə?
Çək aldınız
mı? Yox, çək alınmı beləmdir.
İndi qaz işçisi gələndə də mənim çəkimi verir, pul vermişim.
Aha, oldu. Təşəkkür.
Deməli, qaz şunda birbaşa Azərqaza indidən müraciət edin ki, növbəti dəfə qaza görə bir də vəkil saatına zəng eləmin, çünki 20 dəqiqə vaxtımız getdi bu... Və əzin dəyicilər, çox az vaxtımız qalıb. Gülşən xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, hüquqşuna sizi dinləyir.
Mən öyrənmək istəyirəm ki, 78-ci ilin bir sovet dövrünün sənədləri var, bizə texniki sənədlər, torpaq qeyd var, texniki pasport var, onunla çıxarış ala bilərəmmi mən?
Sizdə həyat...
Həyat adamın adını
Yox, ala bilməzsiniz. Siz...
Hansı sənədlər sizin, hazırlamalıyam?
Siz torpaqdan söhbət gedir?
Torpaqdır, qeydi var, müddətsiz mənim qaynatıma verilir.
Başa düşdüm, siz yer söhbət haradan gedir? Torpaqdan gedir, zdani evindən gedir, həyat evindən gedir.
Yox, məhli, fərdi yaşayır.
Hə, siz həmin ərazi üzrə notariusdan vərəsəli şəhadətnaməsi alın, damavoy ilə olan evdir. Siz ölən adamın adından vərəsəli şəhadətnaməsi almasa, siz bir sənəd əldə edə bilməyəcəksiniz.
Şəhadətnaməni alıram.
Bəli.
Ölünüm, elə bil ki, rəhmətə gedən adamın adına çıxarış almalıyım. Mənə deyirlər ki, onun adına çıxarış almalıyım.
Onun adına çıxarış ala bilməyəcəksiniz, xanım.
Artıq məhkəməlik.
Ancaq vərəsəli şəhadətnaməsi ala bilərsiniz. Niyə? Çünki köhnə...
Əgər sizdən başqa vərəsə yoxdur.
Yox, vərəsəlikdən mübahisə yoxdur bunlarda. Siz vərəsəlik... Siz notariusa gedəcəksiniz, yenə bu köhnə qaydadır. Arayış lazımdır, ged arayış, gətir ki, arayış lazımdır. Siz asan xidmət... Siz asan xidmət gəlirmi?
Yox.
Əraziyə asan xidmət haradır sizdə? Hansı ərazidir?
Ərazidə asan xidmət var, Gəncə şəhəridir.
Sözgedin, asan xidmətlə həll edə bilərsiniz.
Yox, mən bizim nəyə soruşmaq istəyirəm. Onlar mənə deyir ki, mənə demirlər, get vərəsəlik elə. Deyirlər ki, hələ biz ölünün adına texniki pasport çıxarış verməliyik.
Siz ərzə verin, sizin iki yolunuz var. Siz ərzə verin, sizə ya imtina verəcəklər, ya sənədlərinizi həll edəcəklər. İmtina versələr, verəcəksiniz məhkəmə. Yolu budur, başqa yolu yoxdur.
Var başqa sualınız? Nəsə aydın olmayan qaldı sizə, xanım?
aydınlaştırmadı ve siz onların dediğini dediniz.
Vallahi
böyle hanım aydınlaştırmak budur ki siz ölen adamın adından hüquqi hərəkət
razılaşmırsınızsa vardır.
Yox bir dəqiqə hanım diqqət bir də təkrar edirəm. Siz ölen adamın adına çıxarış almaq istəyirsiniz. Bu saxtakarlıqdır, cinayətdir. Bu nə olmaz?
Mən almıram, mən almıram. Mənə deyirlər onun adına.
Kimsə deyirsə ki, denə sənədlə məhduf ver ki, ölen adamın adına get çıxarış al. İmtina o deməkdir. Sizdən nə sənəd istəyirlərsə xanım, kim sizə nə deyirsə yazılı, yazılı. Siz siz getməlisiniz ölən adamın adına kağız al. Bu düz deyil axı. Ölüb rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Nə niyə adında əmlak? Adında əmlak olmalıdır. O onu ya vərəsəlik eləyib sizə sənəd verməlidir, ya imtina verməlidir. Siz getməlisiniz asan xidmətə. Asan xidmət sizi qane eləmirsə, verəmirsinizsə ərazidə olan notarius var.
Mən bilirəm indi düz deyil. Onlar mənə rüsum alırlar, deyirlər ki, biz ölün adına texniki sənəd verəcək, çıxarış verəcək. Ondan sonra getib vərəsəlik eləyəsən.
Düz deyir. Onlar düz deyir da xanım.
Sertifikatını verəcəklər.
Xanım sizə düz deyir da, nəyi səhvdir? Siz o sənədləri götürün.
Sizin işiniz. Bəs siz deyirsiniz ölün adına vermirlər. Bəs mən
deyirəm. Ah xanım, çıxarış vermirlər.
Ay xanım, siz başa salın, bir var arxivdən kağız verir sizə. O arxivdən çıxarışın dublikatını sizə verməyi başqa şeydir. Ölünün adına sənəd çıxartmaq başqa şeydir.
Ay sağ ol.
Mənə deyirlər ki, ölünün adına texniki pasport verəcək, çıxarış verəcək.
Bəli, xanım, siz kökünün adınadır, kökünü verəcək.
Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Ölünün adına texniki pasport verməyəcək, olan sənədin surətini verəcək.
Bəli, o da ölünün adına da keçmişdir.
Siz düz ifadə eləmişsiniz. Ölünün adına olan sənədin kopyalarını verəcək. Siz o sənədləri götürüb getsiz notariusa. Aidiyyət üzrə notariusa. Oradan vərəsəlik şəhadətnamə alır. Sizin işiniz düzdür də, düz deyil də. Siz elə sonra su gəlmək istəmirsiniz.
Vermirlər axı. Kim vermir? İmtina verdilər.
İmtina verdilər.
İmtina verdi getmək
istəmir. Rəsmi veriblər imtinanı. Nə qeyd olunub? Niyə veriblər imtinanı sizə?
İmtina nətər veriblər. İmtinanı sənədləri götürəndə vermişlər. 14 gündən sonra gəl hazır olacaq deyibdilər. Mən getmişəm sənədləri götürməyə.
İmtina
verdilər ki, imtina verilib. İmtina
sənədi. Onda verəcəksiniz məhkəməyə.
Bəs salamda hazır sizə sənəd veriblər ki, gedin verin
məhkəməyə. Yoxsunuz, tutun gedin verin məhkəməyə. Niyə? Çünki kimi verməsə alınmayacaqdı.
Hüquqşünas bayaqdan sizə onu başa sarırdı ki, siz oradan imtina alıb o imtinana məhkəməyə verə bilərsiniz. İndi deyirsiniz ki, imtinanı almışsınız. Deməli qalıb mübahisəli məsələ olduğuna görə qalıb sizin
məhkəməyə. Bəli, Gəncədə dəmir yol vağzalının yanında 37 saylı binanın arxasında inzibati iqtisadi məhkəmə var. Siz verəcəksiniz. Mən
başa düşürəm.
Həmin məhkəməyə verəcəksiniz.
Sənədlərim düz olula, imtina əsassız olula niyə gəl məhkəmələrdə pul töhməliyəm ki?
Xanım, o əsassızdır, əsassız deyil, onu məhkəmə bilər. Kimdir məhkəməyə pul tök? Məhkəmədə dövlət üstünü var.
Xanıma sənədi verməyib.
Yox, orada siz demək istəyirsiniz ki, nə səhvdir, niyə belə olub? O rəhmətə gedən hava rəhmətə gedib.
97-ci ildə.
Hə, o rəhmətə gedəndən sonra gör neçə il keçibdi xanım. Hələ sizə kömək eləyirlər, sənəd verirlər. O ildən bura siz əmlak üzərində faktiki əmlaka faktiki sahibliyi eləyibsiz. Ancaq heç bir sənəd düzəltməmisiniz.
Mən özüm onu oxumuşam. Elə bir maddə var ki, vaxt müddətin geçməyinə görə məsuliyyət daşımısınız.
Hansı nə oxuyursunuz?
Elə bir maddə varmı?
Valla xanım, siz mənə məsləhət verirsinizsə, Allah köməyiniz olsun.
Xanım, yəni yolu məhkəmədir. Yəni
məhkəmə verməz xanım. Orda vaxt
sizə
çox keçir.
İmtinanı ona görə veriblər ki, o imtina kağızı da məhkəmə yolu ilə
verir. İmtinanı mən sənədləri götürəndə vermişdilər. Texniki pasportu hazırlayıb yanımda qaraladılar, təzindən imtina verdilər mənim sənədimə.
Niyə verdilər xanım? Ona görə ki, sizin özünüzün köhnədən qalan texniki pasportunuz var.
Var.
Onda aldığınız texniki pasport nəyə lazımdır ki? Var da, sonra?
Var da, amma yalanın rüsum alıb onu təzindən verirlər, var.
Yox da, sizə ola gedib istəmirsiniz ki, veriblər də sizə onu.
Mən istəmirəm.
Xanım, siz bunu məhkəməsiz eləyə bilməyəcəksiniz.
Yaxşı, gəlin belə eləyək, xanım. Sizin əlaqə nömrəniz bizim prodüserdə var. Bizim vaxtımız başa çatır. Verilişdən sonra Vaqif müəllimlə mən sizi calaşdıracağım. Vaqif müəllim sizə daha yetər. Ola bilsin, efirdə fikirlərinizi biraz ifadə edə bilmədiniz. Vaxt qıtlığı da təsir göstərir buna. Vaqif müəllim sizə indi birazdan telefon əlaqəsi yaradarıq. Sizinlə ayrıca danışar. Oldu mu?
Va.
Aha.
Oldu.
Buyurun, birazdan sizə zəng vuracaq. Əziz dinləyicilər, vaxt başa çatdı və Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinləyirdiniz. Bilmirik nə dərəcədə qane etdi sizi bir saat ərzində cavablar, amma yəni gördüyünüz kimi hüquqşünasımız canı dildən sizə xidmət göstərdi, belə deyək. Təşəkkür edirik Vaqif bəy. Əgər şikayətiniz varsa, bizim qaynar xəttimiz var. 012-436-7741. Zəng edin, hər gün zəng edin. Mən belə deyək də studiyada, montajda, iş dalca getməyəndə, məhkəmədə olmayanda birbaşa özüm cavab verirəm. İmkan olmayanda isə siz qeydiyyata aldıra bilərsiniz əlaqə nömrənizi və şikayətinizi. Mən sizinlə mütləq əlaqə saxlayacağam. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Salamat qalın.
Sağ olun.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədəni canında da üç qarı almışaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Mende şahit ifadeleri var. Döyübler, görübler ki insan artık can üstündədir. Şalvarıyla, maykasıyla asıb var olur. Bildiriblər ki intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən üç oğlum, iki kızım, onlar hamısı dolanacağı üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddən qorxam, yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərdir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddən qorxam, yaşamaq, artıq yetərdə qorxam, yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.